Blaðsíða 74. Þeim laugamönnum líkar illa og þótti þetta miklu meiri svívirðing og verri en þótt Kjartan hefði drepið einn eða tvo menn fyrir þeim. Voru synir ósvífurs óðastir en Bolli dró heldur úr. Guðrún talaði fæst þetta, en þó fundu menn það á orðumennar að ekki væri víst að öðrum líkaði verr en henni. Gerðist nú fullur fjandskapur milli laugamanna og hjarðhildinga. Rifjið upp. Númer 1. Kjartan safnaði miklu liði og fór með það inn að laugum. Hver var tilgangurinn? Númer 2. Þau hjón, Ólafur og Þorgerður, bregðast ekki við fréttum á sama máta. Hvað sagði Ólafur tiltækið? En Þorgerður? Númer 3. Hrefna, kona Kjartans, kom með óvænta athugasemd þegar Kjartan kom frá laugum. Hvað sagðist hún hafa frétt? Hverju svaraði Kjartan? Hvernig ætlinni líði? Til umræðu. Hvað kemur Hrefnu til að vera með þessar dylgjur að Kjartan hafi hitt Guðrúnu? Kjartan roðnaði, segir í textanum. Rifjið nú upp hvenær áður hefur verið talað það að einhver hafi roðnað. Hvaða tilfinningar virðast einhver verða til þess að fólk roðni ef litið til þessara sögu? Í hverju liggur svívirðingin sem laugamenn eru svo æfir yfir?